havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Stokgolm saboqlari deb atadik. O'zi Stokgolm sindromi degan bir so'z bor. Bu holatga to'g'ri kelmaydi. Stokgolmda bo'lgan terakt, o'sha yerda gumonlanuvchining o'zbek ekanligi, Rahmat Oqilov degan samarqandlik o'zbek ekanligi bugungi kunda juda ko'p savollarni uyg'otmoqda. Nega o'zbeklardan shunaqa terror amalini qiladiganlar chiqadi degan savollar paydo bo'lmoqda. Bu savollar bejiz emas. Bundan oldin Peterburg shahrida, bundan oldin Istanbuldagi o'sha tungi klubni qirg'in qilgan o'sha Masharipov voqeasi va o'tgan yillarda Amerika Qo'shma Shtatlarida mana Barak Obamani o'ldirishga chog'langani uchun hozir qamoqda jazo o'tayotgan Ulug'bek Qodirov masalasi kabi masalalar ko'p. Ya'ni shuning uchun ham Stokgolm saboqlari deb atadik. Eshittirishimizda Ulug'bek Haydarov qatnashyapti. Ulug'bek, bir o'zbek shunaqa ishni qilmaydi, u tashqaridan zombi qilingan, bu narsani hech bir zamonda bir o'zbek musulmon qilmaydi degan gaplar borda. Siz ham shunaqa o'ylaysizmi Ulug'bek?
Yo'q, unday deya olmayman. Millatim ancha o'zgarib ketdi, bu o'sha unday deya olmayman. Bor o'sha qandaydir guruhlar bor, boshqaradigan o'sha rassilkalarni o'qib hayron qolaman. O'zimiz o'zbekona yozadi shuni. Qanaqadir guruhlar yozib chiqishadi-da, o'qib hayron qolaman. Bu qanaqa, bular shu o'zimizni mamlakatdan chiqqan odamlar nima targ'ib qilishadi bular, bularga shunaqa kerakmi deb o'ylab qolaman. Bor bu narsa, lekin biz millat bu ishni qilmaydi hech qachon, boshqa deya olmayman. Mana qilishyapti. Jamshid Muxtorov mana masalan o'zi o'sha O'zbekistonda ezgulik jamiyatini vakili bo'lgan, lekin Amerikaga kelib aynan shunaqa ayblovlar bilan hozir mana 4 yildan o'tdi, qamoqda o'tiribdi. Aynan biz shu o'zimiz O'zbekistondan chiqqan muhojirlar bilan qattiq yaqin aloqa qilib turadigan qandaydir radikal guruhlar bor deb ishonaman men. Masalan o'sha Jamshid Muxtorov desan, yana Amerikada o'sha qo'lga olingan, o'sha Istanbulga ketishi oldidan aytgan edi, Istanbulga boraman, o'sha yerda bir uchrashadigan odamlarim bor, qiladigan ishlarimiz bor deb. Bu tergovda ham yangradi bu narsa. Demak o'sha qanaqadir bir guruhlar bor, o'rganilgan bular. Bu bir odamni ongida portlashga o'xshaydida. Kechagina tinchgina yurib, mamlakatda yurib, men uydan qochib chiqib, men shu shunday bo'lib keldim bu yoqqa, menga qochqinlik maqom beringlar deb olishadida, keyin shu ishlarni qilishi hech to'g'ri kelmaydi aqlimga.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. Kanadadan muhojirlik olgan siyosiy qochqin va jurnalist. Eshittirishimizda mana taniqli imom Obidxon qori Nazarovni o'g'li Dovudxon Nazarov ham qatnashyapti. Dovudxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana siz o'sha voqea sodir bo'lgan Shvetsiyadan qatnashyapsiz. Odamlarda bir andisha paydo bo'ldi, bir uyat tuyg'usi, vijdon azobiga o'xshagan. Shu ma'noda nima deb o'ylaysiz, bir musulmonlar vakili sifatida Shvetsiya mulozimlari ham aytyaptiki, chetdan kelgan qochqinlar potensial o'sha terror amalini oshirishni nimasi potensial inim o'sha degan bir ma'noda ayblovlar, barmoqni bigiz qilib ko'rsatishlar borda, o'shalarga sizning munosabatingiz nima deysiz endi, Dovudxon?
Albatta, O'zbekiston xalqi yoki o'zbek xalqi boshqa millatlarga qaraganda uni hech qanday bir ortiq joyi yo'q. Hamma millat kabi o'zbeklarning ichida ham yaxshi insonlar bo'ladi va ba'zida shunday xunuk ishlarni qiladigan, shunday terror ishlarga qo'l urib qo'yadigan odamlar ham bo'ladi. Buni qisman tabiiy holat deyishimiz ham mumkin. Siz aytgandek o'sha hozirgi bizni vaziyatimiz, Shvetsiyadagi o'zbeklarni holati qisman biroz mana shu terrorist gumonlanuvchi shaxs o'zbekistonlik ekanligi ko'pchiligimizni biroz uyaltirganday, biroz andisha holatiga solganday bo'lyapti. Lekin o'zi aslida men aytardimki, bu o'rinda biz o'zbekligimiz uchun yoki musulmonligimiz uchun hech qanaqangi bir uyaladigan, boshimizni egib pastga qarab yuradigan vaziyatga tushmasligimiz kerak. Bundan taajjublanmasligimiz kerak. U o'zbek bo'lsa, o'zbekligi uchun bu ishni qildi. Biz shuning uchun uyalyapmiz deb tilimiz qisiq bo'lib yurishi to'g'ri bo'lmaydi.
To'g'ri bu gap, Davutxon, lekin oramizdan birisi edi. Biz bilan birga namozga borgan samarqandlik namozxon o'zbek, musulmon o'zbek. Oramizdan birisi. Demak, bundan oldin mana Istanbuldagi voqea, o'sha Masharipov voqeasi. Ketma-ket kelyapti-da, biror joyda bir portlash bo'lsa, o'zbek emasmikan degan savol paydo bo'ladigan bo'ldi-da. Shu ma'noda bir savollar yo'q, balkim o'zimizda ham ayb bordir, odam o'zini ham taftish qiladi-ku.
hammada ayb bor, hammada o'zi o'zini xato kamchiligini o'ziga nisbatan o'zi tanqidiy nazar bilan ham qarash kerak, bu to'g'ri. Lekin u o'sha vaziyatni tahlil qilgan paytda agarda biron bir aniq konkret bir holat haqida gaplashadigan bo'linsa, unda o'sha narsani atroflicha o'rganish kerak bo'ladi. Agar umumiy shaklda gaplashiladigan bo'lsa, hamma hali u shaharda, hali u mamlakatda, hali bu mamlakatda bo'layotgan terror hujumlarini umumiy shaklda baholaydigan bo'lsak, unda vaziyatga umumiy baho berishimiz kerak bo'ladi. Mana bu oxirgi vaziyatdan kelib chiqib turib aniq bir konkret holatda gaplashadigan bo'lsak, bizga shu kungacha ma'lum bo'layotgan ma'lumotlar uni hech qanday dindor ekanligi, ibodatli ekanligi, biz bilan yonma-yon masjidga borib namoz o'qiganligi haqida menda hech qanday ma'lumot yo'q. Balki buni aksi, hozircha ayni mana shu ish ustida tergov ishlar bilan mashg'ul bo'lgan, shunday shu ishlar bilan shug'ullanayotgan mani aloqam bor huquq tartibot idoralaridagi manbalarning aytishicha, hozircha bu o'sha tilini uchida men musulmon bo'lganim uchun shu ishni qildim, e'tiqodimdan kelib chiqib turib qildim degani bilan, lekin uning tarixi, uni kelib chiqishi, uni hayoti bu narsani ishora qilmayapti. Ya'ni u diniga bog'lash logikaga to'g'ri kelmayapti, aqlga to'g'ri kelmayapti.
Qarangda, Toshkentda ham ma'lum bo'lgan ekan bu odam. Biz eshitirishdan oldin Toshkentdagi mintaqaviy tahlikalar markazining direktori Viktor Mikhaylov bilan gaplashdik. Sentr regionalnih ugroz degan tashkilotni rahbari Viktor Mikhaylov bilan gaplashdik. Viktor Mikhaylovning aytishicha, Rahmat Akilov Toshkentda Hizb-i Tahrir faoli sifatida nazoratda bo'lgan va qidiruvga berilgan. Bilasizmi, O'zbekiston rejimi, Karimov rejimi mana shunday o'zini tazyiqlari bilan shunaqa odamlarni yaratdi. Bu odamlar o'sha tazyiqlardan bezib chiqib ketdi. Shuning uchun bu O'zbekistonning mevasi degan fikrlar aytilyapti. Mana Amerika ovozining muxbiri Malikjon aytdi bu gapni, lekin ayni paytda Viktor Mikhaylov buni teskarisini aytayapti. Viktor Mikhaylovning gapiga quloq solsak.
Я не верю. Абсолютная религиозная свобода, когда разрешено действие радикальных группировок, может привести к снижению количества террористов. По моей информации, все происходит как раз-таки наоборот. Чем меньше радикализировано общество, чем меньше в нем находится радикалов, тем меньше в нем террористов, которые сегодня уезжают на джихад в Сирию, в Ирак или Афганистан. Вот это абсолютно точно мои научные исследования, я их могу доказать фактической базой, статистической базой. Я даже вот такой скажу момент. По информации, которая сегодня есть, например, в прошлом году в Узбекистане не был рекрутирован ни один потенциальный муджахед на Ближний Восток или в Афганистан. А из России было рекрутировано больше 130 человек. Это с паспортами из Узбекистана. И о чем это говорит? Это же конкретная статистика.
Bu Viktor Mikhaylovning fikrlari edi, Toshkentdagi o'sha mintaqaviy tahlikalar markazi direktori. Uni aytishicha, O'zbekistonda keyingi paytda birorta ham o'sha yaqin sharqqa rekrut qilingan, yollangan, mujohidlar guruhiga yollangan odam bo'lmagan. Ayni paytda Rossiyadan shunaqa yollashlar bo'lgan va Shvetsiyadan ham yiliga 8 ta o'zbek yollanyapti degan fikrni aytdi. Bu taxminan Abu Nusraga, o'sha Jafatul Nusraga yollanyapti dedi. Ya'ni bu kishini aytishicha O'zbekistonni aloqasi yo'q, O'zbekiston rejimini aloqasi yo'q ekan bu gapga. Ya'ni bu nima, O'zbekiston repressiv jamiyatini aloqasi yo'q deb aytayapti Viktor Mikhaylov Ozodlik bilan suhbatda. Endi eshittirishimizda toshkentlik bloger qatnashyapti, Qanot Odil. Qanot aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz nima deysiz? Ya'ni bu yerda turli fikrlar aytilyapti. Birinchisi, o'sha bu O'zbekistonda yaxshi bo'lgan va Shvetsiyaga kelib radikallashgan. Ikkinchi fikr, O'zbekistondagi siyosiy rejim, o'sha yomon rejim bois bu odam bezib nimaga kelgan, Shvetsiyaga keyin radikallashib, qochqinlik maqomi berilmagandan keyin achchig'i kelib shu ishni qilgan. Uchinchi holat, bu O'zbekistonda ham radikal bo'lgan, bu yoqqa kelib ham radikal bo'lgan va Shvetsiyadagi erkin holat bois bu o'zini amalini amalga oshirgan, o'sha gumonlanuvchi degan fikrlar aytilyapti. Sizning fikringiz qanday, Qanot aka?
Men ko'proq uchinchi tushuntirish tarafdoriman. Albatta, radikallik urug'i O'zbekiston jamiyatida nafaqat davlat tomonidan, balki butun jamiyat tomonidan shu radikal urug'i sochilganda bo'ladi, ekilganda bo'ladi. Erkin jamiyatda, Shvetsiyadami, Amerikadami, Rossiya jamiyati ham nisbatan erkinroq O'zbekistonga qaraganda. Va u yerda shu radikal urug'i gullab ketadi deb bo'ladi.
O'zbekistonda kim ekyapti buni? Chunki bizga qanaqadir gapingizda bir mantiq yo'q-da edi O'zbekistonda. Din, e'tiqod nazorat ostida bo'lsa, biror bir da'vat boshqa narsa bo'lmasa, ko'pincha uydirilgan ayblar bilan qamalayotgan haqida ma'lumotlar keladi-da bizaga. Ya'ni qanday qilib O'zbekistonda kim urug' ekadi? Nima deb o'ylaysiz shuni?
Bu masala men e'tibor berdim. Hali Sovet davrida SSR tarqamasdan turib, Vodiy, Toshkent viloyat taraflariga juda ham intensiv Qirg'iziston hududidan diniy dasturlar translyatsiya qilinar, televizion dasturlar. Shu tarafdan, ikkinchidan davlat rahbariyat xo'p diniy ekstremizmga qarshi kurash bayon etgan, lekin diniy argumentlarga asoslanib, biz ham jamiyatimiz musulmon jamiyat, biz musulmon qadriyatlarni qadrlaymiz, quvvatlaymiz degan argumentatsiya ham diniy bo'lgan. Va shu sharoitda, shunday muhitda albatta har qaysi g'oyaning, har qaysi mafkuraning o'zining ekstremal ko'rinishlari albatta bo'ladi. Diniy ko'rinishlar ham bu narsadan istisno emas, mustasno emas. Ya'ni davlat dinga qarshi kurashda diniy argumentlarni qo'llaganligi bu ko'zga ko'rinarli bo'lib turibdi.
Blogger Qanot Odil fikrlari edi. O'zbekiston tarafi haqida gapirmoqchi edik. Mana Viktor Mikhailovga savolim bor edi. Viktor Mikhailov, siz aytayapsiz, O'zbekiston jamiyatan aloqasi yo'q. Keyingi paytda biror marta ham shunaqa hodisa ro'y bermagan deyapsiz. Lekin, masalan, O'zbekiston masjidlaridagi va'zlarni keyingi paytda erkinlashganida ko'ramiz. O'sha sumalak masalasida bo'lsin, yoki qo'shiqchilar masalasida bo'lsin, yoki mana doyalar masalasida bo'lsin, va'zlarni biroz bo'lsa ham erkinlashganini ko'ramiz. Bu narsalar ham ta'sir qilmaydimi umumiy vaziyatga? Viktor Mikhailov.
Я с вами согласен, Шухрадзе. Я вам больше скажу. Я тоже нахожусь, я подписчик у них, да, в Телеграме, какие они дают ответы. И вы совершенно справедливую затронули проблему. Например, парень задает вопрос, я могу играть в шахматы? Ему отвечают, нет, что вы, это харам. Я понимаю, что где-то что-то идет не так, да? И не забывай, да, традиции, которые складывались многие последние годы, которые были, когда религия была отдельно, государство было отдельно. У нас же был светский ислам, да, который много что допускал. Но я с вами согласен. В этом, Шухрадзе, я с вами согласен.
Виктор Михайлов, демек, хар холда Узбекистане ям хсасы бар деген фикерге келді, охр ахабад. Набахар Имамова, бізе білен алақада, хазыр Америка авазыдаги хамкасмым. Демек, Стокголм саваллары, Стокголм сабақлары деген мавзуны мухакема қылепміз, лекен мавзу анча кейн. Бұнан алдын, Amerika Qo'shma Shtatlarida, masalan, Brooklynda, Coloradoda, boshqa joylarda ham o'zbeklar qo'lga olindi va ularni borgan joyda integratsiya bo'lmasligi va ko'pincha radikal ekstremist guruhlar bilan aloqaga kirishi kuzatiladi. Shuni asosiy kuzatuvchilar buni aybdor deb bilishadi-da, mana shu integratsiya bo'lmaganligini. Balki boshqa sabablar ham bordir. Navbahor, sizning kuzatishlaringiz.
Bir necha xulosam bor bu borada. Birinchidan, bu yoshlar, deylik, bu o'zbekistonliklar qayerda yashashdan qat'iy nazar radikallashgan bo'lardi deb o'ylayman. Agar ular hozir vatanda yashayotgan bo'lsa ham, mana shunday fikr g'oyalar ularga ta'sir qilgan bo'lar edi. Lekin gap shundaki, ular erkinroq jamiyatlarga chiqib ketishgan va u yerda vaziyat bilan yuzlashgan. Birinchidan, ular kattaroq jamiyatdan, jamoadan yakkalanib qolgan. Jamiyat ularga begona, ko'p hollarda tilni bilishmaydi, ko'p hollarda o'z yo'lini topib keta olmagan, ya'ni boshqalarga o'xshab ko'pchilik singari, masalan, o'qish, ish, oilaviy hayot, professional hayot bilan band bo'lmagan odamlar. Endi umumiylashtirish ham kerak emas, chunki hammaning o'z yo'li bor deymiz. Lekin bularni birlashtirib turgan narsa, mana hozir siz so'raganingizdek, umum o'sha g'oyalar, o'sha radikal g'oyalar, o'sha radikal mafkura, mutassiblik deylik. Ular bu g'oyalarga qaysidir jihatdan moyil deb o'ylayman. Agar O'zbekistonda bo'lganida balki O'zbekistonda ham ana shunday egri yo'llarga kirib ketgan bo'lar edi. Yana bir narsa shundaki, biz bu shaxslar haqida atroflicha ma'lumotga ega emasmiz. Men o'zi masalan birortasi bilan yuzma-yuz suhbatlashmaganman, birortasi bilan ularning tarixi haqida, ular bosib o'tgan yo'l haqida to'liq ma'lumotga ega emasman va men singari ko'plab jurnalistlar ham bunday ma'lumotga ega emas. Ya'ni ular bilan gaplashmaganmiz. Tanish bilishlar bilan gaplashganmiz. Atrofdagi odamlar bilan masalan men o'zim Amerikada qo'lga olingan, Nyu-Yorkda 2 yil oldin qo'lga olingan 5 o'zbekistonlikni tanigan yanlar bilan gaplashganman. Jamshid Muxtorov dedingiz, Kolorado, Idaho shtatlarida ayblangan, sudlangan o'zbekistonliklarning tanishlari, ayrim hollarda ularning oila a'zolari bilan gaplashganman. Bu ko'pchilik hamisha shokda ekanini aytadi. Bu nimadan dalolat beradi? Ya'ni biz bir-birimiz haqimizda yaxshi bilmaymiz. Vatandoshlar bir-biri haqida yaxshi bilmaydi. Endi vatandoshlarni bir-biri haqida yaxshi bilmagani uchun ayblash ham qaysidir jihatdan asossiz, chunki hamma o'zi bilan o'zi ovora. Menimcha mana shu juda ham muhim faktor. Ya'ni chet elga chiqqandan keyin hamma o'z yo'lini qidiradi. To'g'rimi? O'z tirikchiligi bilan band, o'z tashvishlari bilan band va bir-birimiz bilan gaplashganimizda odatda yuzaki muloqot bo'ladi. Hech kim o'tirib bir-birining dardini, seni nimalar qiynayapti, ruhiy salomatliging qanday yoki ruhiyat, din, e'tiqod, qanchalik integratsiya jarayoni deylik, assimilyatsiya jarayoni qanday kechyapti, til o'rganyapsanmi, nima muammolar bilan yuzlashyapsan deb kamdan-kam hollarda so'raymiz. Bu ham o'ziga xos menimcha ta'sir ega. Endi yana bir narsani kuzataman, vatandoshlar ko'pincha bir-birimizga qaramayapmiz, bir-birimizga e'tibor bermayapmiz, ayniqsa din bilan jiddiy shug'ullanmayapmiz degan fikrlarni ham o'rtaga tashlashadi. Xulosam shuki, masalan, din bilan vatandoshlar shug'ullanishi kerakmi o'zi? Inson e'tiqod bilan o'zining agar shaxsiy masalasi deb qaraydigan bo'lsak, ayniqsa g'arb mamlakatlarida bilasiz, yondashuv shunday. Mayli, e'tiqod erkinliging bor, xohlagan diningga sig'in, namoz o'qiysanmi, cherkovga borasanmi, bilganingni qil, lekin boshqalarga nisbatan o'zingni qilma degan bir tushuncha bor. Endi O'zbekistonda ham shuni ko'ramiz. Lekin O'zbekistonda bosim bor, O'zbekistonda repressiya bor, menimcha g'arb mamlakatlariga chiqqandan keyin o'sha tasavvurdagi erkinlik bu yoshlarga qaysidir darajada ta'sir qiladi. Lekin mana oxirgi misolda ko'rdikki, Shvetsiyada 4 farzandli ota haqida gapirmoqda. Bir narsa urg'ulab o'tish kerak, bular hozircha ayblov, to'liq bularning jinoiy ekani isbotlanmagan. Lekin 4 farzandning otasi o'zini mana shu yo'lda qurbon qilishga bel bog'lagani, menimcha bu nafaqat deylik, O'zbekistondan ekani, dini atrofidagi odamlarga bog'liq. Bu yerda menimcha qandaydir bir shaxsiy muammolar, ruhiy muammolar haqida gap ketyapti. Va boya aytganimdek, to'liq ma'lumotga ega emasmiz.
Navbahor, rahmat. Navbahor, mana sizdan oldinroq o'tgan kunlari Po'lat Oxunov bilan gaplashuvdik. Po'lat Oxunov hozir biz bilan aloqada, darvoqa. U kishi ozod nazar eshittirishida terrorchilarning otasi O'zbekiston diktaturasi, onasi esa radikal diniy oqimlar dedi va Shvetsiyadagi ko'p o'zbeklarni integratsiya bo'lmaganligini misol qildi, masalan, maktablarga bolalarini bermaydi deb. Bu suhbatdan keyin bizga e'tirozlar bo'ldi. Po'lat aka, mana shu e'tirozlarni eshitasizmi?
Yo'q, bu e'tirozni eshitmasam ham bilsam kerak.
Mana Muhimjon Mahmud bizga ovozli yubordi, masalan, sizga radda yubordi, biz jamiyatga integratsiya bo'lganmiz degan ma'noda.
Jamiyat rivojiga hissa qo'shish bilan bolalarning ayrim darslarga qatnashmasligi qarama-qarshi qo'yilyapti. Bu gap radikal diniy oqimlarning ta'rif, tavsifi, belgilari mana shular degandek aytilyapti. To'g'ri. Rasm darsining hammasi emas odam rasmini chizish, musiqa darsining hammasi emas o'g'il qizning bir-birini quchoqlab raqsga tushishi, sport darsining hammasi emas o'g'il qiz aralash bir-biriga mingashib ketadigan o'yinlarni o'ynashi, suzishda ham qiz bolaning ichki kiyimda bolalar yonida bo'lishi kabi joylari dinimizga ham, o'zbegona madaniyatimizga ham to'g'ri kelmaydi. Bu odamning o'z dini va milliy madaniyatini saqlab qolishga harakat qilishidan boshqa narsa emas. Buni shvetlar to'g'ri tushunadilar va shunga mos sharoitlar yaratib beradilar. Lekin shu bolalarning ota yoki onalari qayerdadir ishlab, soliq to'lab, baholi qudrat jamiyat rivojiga o'z hissalarini qo'shib kelmoqdalar. Ya'ni bu ikki ish hech ham bir-biriga zid ishlar emas. Ikkinchidan, Men Shvetsiyada bolasini maktabga yubormagan bironta ham ota-onani ko'rmadim. Eshitganim ham yo'q. Uchinchidan, mening ham bolalarim o'g'il-qiz aralash raqslarga tushmaydilar. Qizlarim bolalar yonida ichki kiyimda suzmaydilar. Shu bilan men radikal bo'lib qolamanmi? Ikki o'g'lim mus ustidagi xokkeyda hakamlik qilishadi. Shu vaqtga qadar 4000 dan ortiq matchlarga hakamlik qildilar. Ularning yuzlagan shved o'rtoqlari bor. Yaqinda uyimga qizimning o'g'il va qiz sinfdoshlari kelishib, kechgacha to'polon qilib, o'ynab, yayrab ketishdi. Qizimning ro'moli sinfdoshlarining biri bo'lib yurishiga xalaqit qilganini mutlaqo sezmadim. Hatto o'qituvchilari uning ro'moliga havas bilan qaraydilar. Kelganimdan buyon o'zim ham ayolim ham ishlaymiz. Bir necha shved oilalari bilan bordi-keldi qilamiz. Men shuni jamiyatga aralashish deb bilaman. To'rtinchidan, yoshlar qoni qaynoq bo'ladi. Internetdan ta'sirlanib har baloga qiziqib ketaveradi. Jumladan radikal guruhlarga ham. Shuning uchun bo'lsa kerak, biron to'y yoki boshqa yig'inni ko'rmadimki, ustozlar kuchli-kuchli dalillar, pur hikmat ma'ruzalar bilan yoshlarni shunday buzg'unchi guruhlardan ta'sirlanib qolishdan ogohlantirmagan bo'lsalar. Shunga ko'ra, menga qolsa bu muhitni radikallashishga olib boradigan emas, aksincha radikallashishning oldini oladigan muhit deb atagan bo'lardim. Terrorning ota-onasi diktatura bilan radikallik bo'lishi mumkin. Bu gapga e'tirozim yo'q. Ammo menga o'sha terrorni tug'ayotgan diktatura bilan radikallikning o'zining ota-onasi ham bittaga o'xshab ko'rinadi. Demoqchimanki, diktatura va radikallik egizaklardir.
Bu Muqimjon Mahmudov bizga yuborgan ovozli maktub edi. Muqimjon Mahmudov Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik musulmon muhojirlardan biri. Polat aka, nima deysiz endi shu masalaga?
Endi juda katta matn ekan. Men juda maroq bilan eshitdim, juda chiroyli gaplar, lekin men o'sha xavfli deb yurgan so'zlarni uchratdim-da bu odamni yozganida. Masalan, dinimizga to'g'ri kelmaydi, millatimizga to'g'ri kelmaydi deb odamlarni bo'lish ruhiyati bor-da bu xatida ham. Bularniki bizniki to'g'ri, ularniki noto'g'ri, bizniki halol, ularniki harom deb odamlarni bo'lish bu eng yomon narsa deyapman-da. Bu diniy tushunchalarni odam o'zi uchun, o'zini oilasi uchun saqlab, jamiyatga aralashtirmaslik kerak.
Ya'ni bu narsa muhit o'shalar qarasa, muhitdan o'sib chiqadimi o'sha Stokgolm voqeasi kabi voqealar siz nazaringizda?
Yo'q, men bu muhitdan o'sib chiqmaydi. Men aytmoqchi bo'lganim, o'sha intervyuda ham shuni urg'uladim. Odam bir-birini men musulmon, sen kofir, men halol, sen harom, meniki to'g'ri, seniki noto'g'ri, bizga to'g'ri keladi, senga to'g'ri kelmaydi deb ajratishni boshlaganda radikallashishga va shunday nafratga birinchi qadam qo'ygan bo'ladi deyapman-da. Va xuddi shunaqa g'oyalar odamni asta-sekin rivojlanib, jamiyatda bo'linishga, jamiyatda bir-biriga nafratni rivojlanishiga va oxir oqibat bunday odam radikal ekstremist guruhlar uchun tayyor bir material bo'lib qoladi. Bu bilan biroz ishlab yaxshi tushuntirish bersa, mutxish voqealarni quvorishi mumkin.
Polat aka, mana Shvetsiyadagi musulmonlar va umuman tashqaridagi Turkiyadagi musulmon, o'zbek musulmonlari. Bizning nimamiz o'sha fokusimiz o'zbek musulmonlari haqida. Ularni yozganlarga ko'zim tushadi, oyat keltirishadi-da. Mana nasroniylar va yahudiylar bilan do'st bo'lmanglar degan oyatni yaxshi ko'rishadi. Men o'sha Muqimjon akadan so'radim, nima degani bu? O'sha dushmanlik kayfiyati emasmi bu yozganlaringiz desam, bunga ham yozma maktub yubordi, ya'ni tushuntirib. Muqimjon akani eshitib ko'rsak.
Xo'p, g'ayri dinlar bilan o'zaro adovat, ularni do'st tutmanglar deganda nimani tushunamiz? O'zaro adovat degani yo'lda uchragan har bir g'ayri dinga qovoq uyib, xomrayib, nafrat izhor qilish yoki g'ayri dinlar bilan yaxshi muomalada bo'layotgan musulmonlarni ayiblash degani emas. Islom va musulmonlarga nisbatan g'ayri dinlarni shartli tarzda 3 toifaga ajratish mumkindir. Birinchisi qarshilar, ikkinchisi befarqlar, uchinchisi tarafdorlar. tarafdorlarning qarshilar tarafiga og'ishi yoki qarshilarning tarafdorlar tarafiga og'ishi ko'p hollarda biz musulmonlarning xatti-harakatimiz va ular bilan bo'ladigan muomalalarimizga bog'liq. Har uchala toifaning baribir tili bir degan dalil bilan hammasiga bir xil nazar bilan qarash hikmatdan emas deb bilaman. Ular orasida ham musulmonlarga nisbatan qanday muomala bo'lish haqida yaxshigina ixtiloflar bor. Qarshilar islomni zo'ravonlik dini deb talqin qilishga zo'r berib urinayotgan bo'lsalar, tarafdorlar orasida bu fikrga qarshi chiqayotganlar ham anchagina. Xullas, holatga va odamga qarab ish qilish maqsadga muvofiq bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Muhimjon Mahmudni gaplar edi bu, bizga ovozli fayl yubordi. Yana bu kishi aytdiki, "Men birorta ekstremistik kayfiyatdagi o'zbekni Shvetsiyada uchratmadim" dedi. Buni ham ovozi bor bizda. Polat aka nima deysiz? Polat aka?
Hozir bu o'qib bergan odam 21. asrda yashaydimi yoki bironta bir hali 1000 yil oldingi qog'ozda o'qib?
Yo'q, Shvetsiyada yashayapti, Shvetsiyada yashayapti ki, Muhimjon aka.
Ha, hozir Shvetsiyada yashaydimi?
Ha, Shvetsiyada yashayapti bu odam.
Yo'q, o'qigan gaplarni hali 1000 yil oldin yozilgan gaplarga o'xshatdi o'shinga. Hozir gapidan ham tushunsa bo'ladi, hali musulmon bo'lmaganlarga dushmanlarni 3 toifaga ajratib ularga muomala qilishlar haqida gapirsalar, bu juda xavfli gaplarda bular.
Odamlar yani Shvetsiyada hamma teng huquqli.
Haqida gap ketyapti.
Hamma teng. Mana Davudxon ham shu yerda, mana Obidxon qori Nazarovning o'g'illari Davudxon Nazarov ham eshitishimizda qatnashyapti. U kishini ham balki sizga savollari bordir. Davudxon aka, sizni savollaringiz bormi Polat akaga?
Yo'q, mening savollarim yo'q, mening javoblarim bor. Bunday holatda mana biz ham juda uzoq yillardan beri dadamlar bilan shu mashhur din rahnamosi namoyandasi Obidxon qori aka bilan birgalikda yashab istiqomat qilib kelyapmiz. Bu yerda o'sha aytilayotgan ba'zi bir ayblovlar yoki qoralovlarning ichida aytilyaptiki, ular harom, biz halol, ular bilan ko'rishmaslik kerak, ularni oldidan aylanib o'tish kerak degan narsalar. Mana bu Obidxon qori ekani misolida aytishim mumkin. Dadamlar aslo bu shaklda bizga tarbiya bergan emaslar. Dadamlarni o'zlari mana shu yerda shved maktabida din fani bo'yicha ta'lim berganlar, o'qituvchilik qilganlar va shvedlar bilan doim muntazam ravishda chiroyli muomalada aloqada bo'lib kelingan. Mana men ham doim mana shunday har xil tashkilotlar bilan, inson huquqlari tashkilotlari bo'lsin yoki huquq tartibot idoralari bo'lsin, mana shunday idoralar bilan, tashkilotlar bilan doim muntazam yaqin aloqadamiz va muomaladamiz. Ularning deya hammasi biz haqimizda, musulmonlar haqida, aynan bizning oilamiz sifatida aytishim mumkin. Doim chiroyli, yaxshi taassurotlar bilan eslaydi. Shuning uchun bu yerda musulmonlar ajrab oladi, harom deydi, nasroniylarni biz halolmiz deydi deganday og'ir ayblovlarga jiddiy asos bo'lmasa, umumiy qilib hammaga bunday ayblovni og'darishlik insofdan bo'lmaydi. Ayni bir muayyan masala haqida gaplashiladigan bo'lsa, unda misol bilan aytish kerak. Men bunday misollarni, bunday holatlarni aslo guvoh bo'lmaganman. Vaholanki mana men guvoh bo'lishim kerak. Men dadamlarni misollarda guvoh bo'lishim kerak. Dadamlar mana necha minglab insonlar uchun diniy ulamo sifatida tanilgan shaxs. Men aytishim mumkin edi, men dadamlar bizga shunaqa tarbiya berganlar, aylanib o'tishimiz kerak, ular bilan aloqani cheklashimiz kerak deganlar deyishim mumkin edi. Vaholanki aksincha, unday emas.
Tushundim, ya'ni dinda biz Obidxon qori akani o'zi bilan juda ko'p suhbatlashganmiz, xabaringiz bor, ya'ni bu sohada u kishining munosabatlarini bilamiz, ya'ni u kishi do'stlik, barobarlik, tenglik tarafdori bo'lgan har doim. Hozir ham shunaqa. Alloh uzoq umr bersin u kishiga. Polat aka, sizni fikrlaringiz, ya'ni mana sizdan oldin Viktor Mikhaylov gapirdida sizga biroz e'tiroz bildirdi. Ya'ni O'zbekiston rejimining mahsuli emas bular. O'zbekiston rejimi qaytanga bu o'sha xavfni kamaytirdi dedi Viktor Mikhaylov, bu Toshkentdagi mintaqaviy tahlikalar markazi direktori. Polat aka, nima deysiz shu masalada?
Yo'q, endi bu masalada men ancha gapirganman, chunki mana Shuhrat aka, o'zingiz bilasiz, O'zbekiston mustaqil bo'lganda diniy qarashli odamlar va oqimlar kuchayib ketganda birdaniga.
Ha, u Karimov, lekin Karimov mahsuli desak, Karimov yo'q edi-ku u paytda. Nishonov bor edi, Usmon Xo'jayev bor edi.
Yo, men shu masalada aytayapman-da. O'zi umuman sovet davrida ateistik davlatda yashaganmiz va dinimiz juda bosim ostida, erkin diniy faoliyatga umuman imkoniyat yo'q edi. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin har tomonlama o'zgarishlar boshlanib va diniy masalada ham o'zgarish bo'lgan va O'zbekiston diniy islom dunyosiga keng eshiklarini ochgan va o'sha paytda juda ko'p yangi masjidlar ochilgan, juda ko'p diniy kitoblar, diniy manbalar kelgan va diniy turli xil diniy oqimlarni vakillari ham O'zbekistonga kelgan va juda ko'p o'zbeklarga juda yangi narsalarni o'rgatgan va o'sha davrda o'zim juda yaxshi o'z ko'zim bilan ko'rganman, odamlarning ichida bo'linish paydo bo'lgan. Ota bilan bolasini orasida bir masjidda o'qiganlar ikkinchi masjiddagilarga dushman bo'lgan, aslarni dinlaring noto'g'ri ekan, haqiqiy din bu yerda ekan deb juda katta to'palanglar. Masalan Andijonda mana ikkita masjid orasida, o'zimizda mana Andijon, Namanganda, Farg'onada bunaqa to'qnashuvlar keskin kuchayib ketgan va buni bir ko'rinishi sifatida mana Namanganda adolat harakati paydo bo'lgan, shu o'zlarini askarlari, lashkarlari paydo bo'lib,
bir ishni format sifatida ko'riladi bu, to'g'ri aka.
Shaharning ichida yurib, bu senlarni yo'ling noto'g'ri, biz mana bunday yurishimiz kerak deb noto'g'ri yurganlarni ushlab olib kelib, savalab, qamchi bilan urib, to'g'ri yo'lga solmoqchi bo'lgan va oxir oqibat Karimovni ham tiz cho'ktirib, sen shariat qonunidagi davlatni qabul qilishga rozilik berasanmi degan tortishuvlargacha borgan. Men aytmoqchiman, bu diniy oqimlar keskin rivojlanib ketgan va O'zbekistonda o'sha vaqtda bor edi.
Xo'p, endi qarangda Polat aka, endi bular taqdir taqozosi bilan siz ham boshqa musulmonlar ham o'sha jabr zulmlardan qochib Shvetsiyaga, aytaylik Rossiyaga, Amerika Qo'shma Shtatlariga kelishdi va o'zlarini o'sha talablarini yana ilgari suryaptimi bir shaklda? Mana maktablarga bermayapti deyapsiz. O'sha gap ochiq qoldi-da.
Men mana shu mana hozir mana eshitirishdan oldim, mana shved tilida qidiruv sistemasiga yozdim-da, o'zbeklar maktablarga diniy talab deb. Darro o'sha Stromsundda mana biz hurmatli birodarlarimiz yashaydigan joydagi voqealar chiqdi. Shved matbuotida yozilgani haqida chiqdi-da. Masalan, harom halol demaymiz, lekin masalan maktabda erkaklar bilan ayollar bir sinfda o'tirib dars qilish harom. Shuning uchun bizga sharoit yaratib beringlar, buni o'zgartiringlar degan talab qo'yilgan. Mana 5 sentyabr 2010 yili Shved gazetasi yozgan ma'lumot. Va ular keyin bu ular uchun harom ekan bu deb o'rtadan parda tortib qo'yishgan sinfda-da. Bu sinfni yarimida parda u tomonda ayollar, pardani bu tomonda erkaklar o'tiradigan qilib qo'ygan deyapti. Va undan tashqari yana o'sha 2009 yili xuddi shunaqa Shvetsiyada majburiy maktab haqida qonun bor. Va bu majburiy maktabni talablariga bo'ysunishni xohlamagan odamlar bu majburiy ta'limga qarshi chiqqan odamlar deb bilinadi. Mana undan oldin bitta katta xatni o'qib bergan birodarlarimizni gapiga ham aytyapman-da, majburiy ta'lim qonuniga qarshi chiqyapti bu o'zbeklar. Maktabga qo'yilgan talab biz bajarmaymiz deyishyapti. Bu o'zi konfliktga olib boryapti-da. Ularda hech kim biror narsalar ishni noto'g'ri qildilaring degan yo'q. Ular aytyapti, mana bu narsa biz uchun harom. Chunki maktab ta'limidagi Shvetsiya qonunida sizlar yozgan mana bu narsalar harom. Biz qatnashalmaymiz bunda. Yapti. O'zlari xolam qarorga ajratib, jamiyatda bo'linish, qarama-qarshilik, dushmanlik fikrini yaratyapti. Chunki demak, qolgan bular uchun qaram bo'lsa, u qolganlar qaram ishni davom etyapti deganida bular sizlarniki qaram, bizniki halolga ajratishyapti.
Polat aka, bilasizmi,
mana talabini jamiyatga qo'yishyapti-da. Bu narsa noto'g'ri demoqchiman-da.
Ha, ayni paytda bilasizmi, o'z vaqtida Yevropadan qochgan diniy guruhlar AQShdan boshpana olgan, masalan, mormonlar, amishlar, ular shu kungacha o'zlarini aqidalari, o'zlarini taqvolari bilan yashab kelishadi. Navbahorda so'ramoqchi edim-da. Shu ma'noda o'zbeklar ham shu mormonlar kabi, amishlar kabi o'zlarini taqvolari bilan yashasa nima yomon tarafi bor buni? Alohida izolyatsiyada yashayursa, masalan, Navbahor.
Yo, agar hech kimga zarari tegmasdan yashamoqchi bo'lsa, agar o'sha borgan yurtidagi qonunlarni, tartiblarni tushunib, ularga bosh egib, o'sha jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida, lekin o'z erkinliklaridan to'liq foydalangan holda yashashni istasa, hech kim ularning mushugiga pish demaydi. Lekin siz agar deylik, o'sha g'oyalarga asoslanib, o'sha tushunchalarga asoslanib boshqalarning hayotini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz va ularning hayotiga xavf solsangiz, mana bunda muammo, katta muammo vujudga keladi. Gap bu yerda turmush tarzi haqida ketyapti. Men o'z yana boya so'raganingizdek tajribamga asoslanib aytishim mumkinki, shu paytgacha biror bir bizning tarafdan O'zbekiston yoki Markaziy Osiyodan kelgan dindor, o'zini taqvodor deb bilgan yoshlar bilan gaplashganimda ularning dunyoqarashi nihoyatda to'g'ri ekanini bilaman. Gap bu yerda ularning dindorligida emas, ularning dunyoni global hamjamiyat haqida bilimga ega bo'lishni xohlamagani yoki o'sha bilimni tanlab olayotgani. Ya'ni ularga qarab men ular bilimga chanqoq, yangiliklarni bilishga bir intiladigan yoshlar deb o'ylamayman ular bilan gaplashganimda. Chunki ular doimiy ravishda e'tiborni cheklovlarga qaratadi. Siz ayol kishisiz, siz bunday qilishingiz kerak emas. Men erkak kishiman va men mana shunday kuchga va mana shunday imkoniyatlarga egaman degan bir fikrlarni olg'a surishadi va muloqot odatda shu bilan cheklanadi. Bu masalan, mendek bir o'zbekistonlik uchun bu meni asabiylashtiradigan holat, chunki ular bilan masalan bemalol boshqa mavzular haqida gaplashish mumkin emas yoki har bir savolingizga sizga diniy javob berishga harakat qilishadi, lekin javobini tinglab u diniy emas, balki nihoyatda mutaassir, juda bir cheklangan ekanini tushunish mumkin. Gap shundaki, o'zi din nima, e'tiqod nima, mafkura nima, hayot nima, g'arbdagi mavjud mafkuralar, g'arb jamiyati yoki Yevropa jamiyati xususan yoki Amerika jamiyati haqida bu yoshlar aksariyat hollarda, men buni bemalol umumiylashtirishim mumkin, to'liq tasavvurga ega emas. To'g'ri, hammamiz o'z qobig'imizda yashaymiz, hammamiz har narsani bilmaymiz, lekin bilimga intilish bu yoshlar orasida ancha cheklangan deb o'ylayman.
Amerika ovozi radiosidagi hamkasbim Navbahor Imomov fikrlar edi. Stokgolm saboqlari degan mavzuda qurultoy eshittirishini olib boryapman. Mana eshittirishimizda blogga Qanot Odil ishtirok etyapti. Mana Navbahor Imomov e'tiqodli musulmonlarni cheklangan deb bir nima tamg'a qo'ydida, aybladi ozgina. Qanchalik adolatli shu narsa? Qanchalik to'g'ri, Qanot aka?
Mutlaqo to'g'ri. E'tiqodli musulmonlar, o'zbeklar Yevropada ham, xususan Chexiyada ham qandaydir mavjud jamiyatdan o'zini alohida ajratilgan holda tutishadi. Integratsiya jarayonlari nihoyatda past. Til o'rganishga qiziqish yo'q. Agar televizor ko'radigan bo'lsa, ko'plari kino ko'rgan. To'g'ri, bu yerda hayot inson emas, uzoq ish kuni nihoyatda uzoq, lekin ko'rishadigan bo'lsa ham asosan yo Rossiya televideniyasi.
Yo'q, ular hayot tarzi, nima yomon taraf bor buni? Nima xavfi bor jamiyat uchun? Ular hayot tarzi, ular shunaqa.
Hayot tarzi jamiyat uchun, shu mahalliy jamiyat uchun xavf yo'q, lekin shu izolyatsionizmda ular fikrlar, qanday mafkuralar hosil bo'lishi birasi oldindan bashorat qilish qiyin. Va biz ko'rib turibmiz, xavfli mafkuralar ham, xavfli qarorlar ham hosil bo'lish mumkinligini ko'rib turibmiz.
Lekin mana Davudxon misolida yoki o'sha Obudxori oilasi misolida buni teskarisini ko'rishimiz mumkin. Ular o'sha shved tilini juda yaxshi biladi. Davudxon o'zi javob berar balki bu masalaga. Davudxon?
Albatta. Bu borada o'sha gapirilganda, ya'ni ijtimoiy hayotga Shvetsiyadagi, agar Shvetsiya misolida aytadigan bo'lsak, Shvetsiyadagi jamiyatga kirishib ketish, integratsiya masalasida biroz muammolar bor. Men o'zim ayni shu masalalar bo'yicha juda ham ko'p ish olib boraman, juda ham ko'p muloqotlar, muomalalar qilaman. Bu borada
qanday muammolar, ya'ni tilni o'rganishga qiynaladimi yoki hayot tarziga ko'nika olmaydimi, qanaqa?
Shvetsiyada hozir bir necha ming o'zbek bor. Aniq soni noma'lum, hozir 4000, 5000 kamida o'zbek bor. Bularning hammasi ham emas, ya'ni o'sha haqiqatdan til muammosi bor, integratsiyaga kirishda
qiyinchiliklar bor, lekin bu qiyinchiliklar o'sha hamma bir necha ming o'zbekka hammasiga bir xilda, hammasi shunday bo'lar, integratsiya qilmayapti deb bo'lmaydi. Ularning aksariyati integratsiya qilib bo'lgan. Bu yerda mani yoshimdagi, ya'ni man bilan bir xil muddatda yashagan o'zbeklarning 80% hozir ish joylariga ega bo'lgan, soliqlarini to'laydigan, oyliklari bor, o'zini o'zi aytadigan bo'lib ketgan. Lekin orada ma'lum bir shunday ba'zi bir savollar, ba'zi bir muammolar doim uchrab turadi. Bu narsani kattalashtiradigan, vahimalashtiradigan muammolar emas. Birinchisi o'sha til muammosida ko'proq haqiqatdan tushunsa bo'ladi. Ya'ni o'zbek yoshlari, ulug' insonlar, yosh katta insonlar tilni tez o'rgana olishmaydi. Shu jihatdan qiyinchiliklar bor. Va urf odatlar masalasida qiyinchiliklar bor. Shvetsiya o'zi tarixdan avvaldan o'sha butun dunyoga o'zini har xil millatlik, har xil urf odatlik va har xil dindagi jamiyat sifatida ko'rsatishga, namoyon qilishga harakat qilib keladi. Shu jihatdan ham Shvetsiya jamiyati va Shvetsiya mamlakati ko'p jihatlama toqatlik, o'sha tolerant jamiyat sifatida tanilgan. Bu muammolarni o'z o'rnida ma'lum darajada hal qilinadi, hal qilinyapti va bu muammolar doimiy bo'lib turadigan normal holat.
Davudxon Nazarov fikrlari edi, Obidxon qori Nazarovni o'g'illari. Endi Polat aka sizdan so'rasak, Navbahor ancha jiddiy ayblov qo'ydi. Ya'ni bular cheklangan, mahdud va mana shu cheklangan mahdudlik ne bir xavotir deb bildi-da Navbahor.
Navbahorni gapi to'g'ri. Men ham shu narsa haqida gapiryapman-da. Mana eng avvalo bir narsani aniqlashtirib olaylik. Men mana Obidxon qori hurmatli, juda bilimli insonni shaxsan o'zim taniyman va hurmat qilaman va Alloh unga sog'lik salomatlik bersin deb tilayman. Mana Davudxonni o'zi ham Shvetsiyada juda katta hurmatga ega insonda. Mana juda ko'p men uchrashgan, gaplashgan odamlar aytadi, juda kuchli, bilimli, aqlli, shved tilini shunday zo'r o'rgangan, juda yaxshi bola ekan deb maqtab gapirishadi. Men masalan boshqa tomonini aytaman-da, masalan o'zbeklar ishlaydi, integratsiya bo'lgan ko'pchiligi, lekin bir qismi bor, o'zini jamiyatdan ajratib, o'zini diniy dunyosida yashamoqchi bo'lishadi ular. Va men aytgandek, bu to'g'ri, bu noto'g'ri, biz to'g'ri, ular noto'g'ri degan g'oyani ichida olib yurgan va shu g'oya bilan shved jamiyatida yashagan odamlar xavfli bo'lib qolishi mumkin. Chunki shunday odamlarning ichidan internet orqali, ijtimoiy medialar orqali mana terror guruhlarga odamlarni jalb qiladiganlar shular bilan ishlab shunday odamlardan, shunday muhitdan o'ziga a'zolar topishi mumkin-da. Shuning uchun bir kichik guruh radikal fikrlovchi, hamma narsani yechimi dinda, islomiy yechim bo'ladi, hamma savollarga javob islom javob beradi. Hamma ishda biz to'g'rimiz, qolganlarning ishi noto'g'ri, biz haqmiz, ular nohaq. Biz halolu ular harom deb o'zini ichida yashagan odamlar, shu odamlar xavfli bo'ladi. Men shu guruh xalqi xavfliligi shunda deyapman-da, va Navbahor ham xuddi shuni aytyapti.
Polat aka, bilasizmi, Shvetsiyada ham Shvetsiyani mana Davudxon maqtayapti, shu bag'ri keng, butun o'zbeklarni, o'zbek muxolifati, o'zbek diniy muxolifati vakillarini, o'zbek mehnat muhojirlarini bag'riga singdirgan bir 10 millionlik mamlakat. Endi shu o'rinda Shvetsiyani ham aybi yo'qmikan degan fikrlar yangrayapti-da u yoq bu yoqda. Bizda so'z erkinlik nuqtai nazaridan bu fikrga ham minbar bersak, Muhim Mahmudov yuborgan audio parchadagi eshitib ko'rsak-da, keyin yana fikrlarni davom ettiramiz.
Endi siz bu Shvetsiyada bo'lgan voqeani tasavvur qiling. Shvetsiya qabul qilmadi uni. O'zbekistonga qaytib borish esa jahannamga qaytib borishdek bir gap. Uni faqat qamoq kutyapti. Shu paytda unga kimdir dunyo adolatsizlikka to'lib ketgani haqida gapirib, buni asosiy sababchilari dunyoni boshqarib turgan boy davlatlar. Chunki buzish ham, tuzish ham ularning qo'lidan keladi. Ular atay shunday qilyaptilar, deya talqin qiladi. Va ularga qarshi kurashga chorlaydi. U esa O'zbekiston qamog'ida ezilib yurgandan ko'ra qahramon bo'lib o'lib ketishni afzal ko'radi. Shuni ortidan jannatga ham tushaman degan o'y bo'lib qolsa, bu niyat yana ham kuchayadi. Chunki u ham inson, farishta emas, va u ta'sirlanadi, ta'sirlanmay iloji yo'q. Menimcha agar Shvetsiya uni qabul qilganida boshqacharoq bo'lsa kerak edi deb o'ylayman.
Muhimjon Mahmudov bizga yuborgan ovoz parchasi edi. Polat aka, nima deysiz shu masalaga? Ya'ni bu yerda o'sha nimani tushunishga harakat bordi, uni Shvetsiya aybdor emasmikan degan ma'noda.
Yo'q, endi bu masalada agar masalani sal kattaroq, globalroq oladigan bo'lsak, mana Islom davlati terroristik tashkilotiga a'zo bo'lib turganlar nafaqat o'zimizning Markaziy Osiyodan chiqqan, diktaturalardan chiqqan odam. Shvetsiyada o'zida yashaydigan Shvetsiya fuqarolari, Shvetsiya demokratik jamiyatida yashab katta bo'lgan yoshlar ham qo'shilyapti-da. Bu terroristik g'oyalarga qo'shilish qayerdan kelib chiqishiga bog'liq emas-da o'zim deb o'ylab qarasangiz. Odam o'sha xavfli g'oya bilan kasal bo'lib qolishi haqida gap ketyapti. Shuning uchun uni Shvetsiya qabul qilsa ham, agarda odamni niyasida xavfli o'shunaqa jihodchilik g'oyasi joy olib bo'lgan bo'lsa, siz uni qabul qilasizmi, yo'qmi, u baribir shu ishni qiladi oxir oqibatda, agarda shu narsa belgilangan bo'lsa. Men aytmoqchimanki, gap odamlarga boshpana berish yoki Shvetsiyada yashash, yashamaslik, O'zbekistonda yashamaslikdan gap emas. Biz kurashadigan narsa va o'zimiz barchamiz o'ylanib chora topishimiz bo'lgan kerak narsa bu odamlarni miyasida joylashib olgan xavfli radikal ekstremistik g'oya. Agarda bir odamni miyasiga radikal ekstremistik g'oya joylashib qolsa, bu g'oya oddiy bir Norvegiya fuqarosini Breivikka aylantirib qo'yib va 50 dan ortiq odamlarni o'ldirib yuboradi. Agar shu xavfli g'oya bir nemisni miyasiga joylashib qolsa, odamlarni gaz kamerasiga tashlab millionlab odamlarni yoqib yuboradi. Shuning uchun biz xavfli terroristik jihodchilik g'oyasiga qarshi kurash choralarini izlashimiz kerak. Aslida bu millatga ham bog'liq emas. Bu o'zbek, men aytgandek, qazaq, qirg'iz emas gap. Gap g'oyada. Shu g'oyaga qarshi choralar topishimiz kerak.
Qultoy nomi shuda, Stokgolm saboqlari.
Ha, chunki men aytmoqchiman, Stokgolm saboqlari gap o'zbekligida emas, gap xavfli jihodchilik g'oyasi haqida. Va o'zbeklar ham shu xavfli jihodchilik g'oyasi bilan o'zbeklarga ham yuqqanligi va shu g'oya bilan ularni harakatlariga asos bo'lib turganligi haqida.
Endi Polat aka, o'zi nechta o'zbek bor nimada? Shvetsiyada. Bir raqami bormi bir?
Endi rasmiy raqamlarga qaraganda rasmiy maqom olib yashaydigan o'zbeklar 5000 ga yaqin bo'lsa kerak. Lekin norasmiy yashaydigan o'sha boshpana berish huquqiga yo'q deyilgan va ular O'zbekistonga qaytib ketishdan qo'rqib shu yerda yashaganlar o'zbeklar soni ham ko'p. Uni bir aniq bir sonini aytish qiyin albatta.
Stokgolmdagi terror aktini qilishda gumonlangan va o'sha birinchi so'roqda bo'yniga olgan Rahmat Oqilov, demak, G'arb Suriyaga hujum qilishni to'xtatsin degan ma'noda shu ishni qilganini aytyapti. Shu ma'noda Shvetsiyani maqomi qanday? Yoki o'sha urushlarda qatnashyaptimi yoki Suriyaga bo'layotgan hujumlar ishtirokchisimi? Yoki Bashar Asad bilan tarafdami yoki boshqa tarafdami, qanaqa qilib tushuntirib bering, shuni nima uchun nishon bo'ldi Shvetsiya?
Endi Shvetsiya o'zini maqomi bo'yicha neytral davlat deb hisoblanadi. Hech qanday harbiy bloklarning a'zosi emas. Suriyaga qatnashgan, Suriyada bo'layotgan turgan voqealarga faqat gumanitar, insoniy yordam ko'rsatish bilan band va Suriyadan qochgan boshpana izlagan odamlarni qabul qildi. Hech qanday bir Suriya urushiga aloqasi yo'q. Faqatki bu urushdan jabr ko'rganlarga yordam berish bilan shug'ullanadi, boshqa narsaga aralashmaydi. Men shunisi tomoniga ham hayronmanda. Bu qanday qilib bu odam shu darajada o'ylaydiki, Shvetsiya bu urushga aloqasi borligi. Shuni bo'lmaydigan holatda men shuning uchun ham aytdimda, birinchidan agarda bir jang qilish uchun bir davlatni topish kerak bo'lsa, bu Shvetsiya bunday davlatlarning ichida eng oxirgisi bo'lishi kerak edi va bir o'zbek uchun bu davlatga hujum qilish kerak bo'lsa, bu bir o'zbek bunday odamlarni qatorida eng oxirgisi bo'lish kerak edi. Bu chunki o'zbeklar uchun Shvetsiya davlatchilik yaxshilik qilgan boshqa davlat yo'q. Eng ko'p o'zbeklarga o'zbekistonliklarni qochoqlarni qabul qilish va ularga yordam berish masalasida eng ko'p hissa qo'shgan Shvetsiya.
Endi qanchalik ko'p uchraydi bu o'sha ekstremistik ruhdagi odamlar, o'zbek musulmon o'zbeklarda? Ya'ni bu Rahmatjon Oqilov bitta misol bo'lib chiqdi endi, ya'ni unda oldin ham bo'lganmi shunaqa, ko'zga tashlanganmi, deport qilish yoki bir aloqadorliklari chiqib qolganmi?
Yo'q, o'zbekistonliklar bunday ishlarda aralashganda bunday holatlar bo'lmagan Shvetsiyada.
Muqimjon Mahmudovni o'sha ovoz fayllaridan bittasida mana shunga ham qoidalik kiritiladi, ya'ni u kishi ham aytadiki, bunaqa narsa yo'q deydi.
Ongizga zaharlanganlar ham bo'lsa bordir, ammo men undaylarni ko'rmadim. Biron joyda ular kofir, biz musulmon degan ma'nodagi odam ajratuvchi gaplarini eshitmadim. Aksincha, hamma joyda, hamma o'zbeklarda mahalliy aholiga nisbatan hurmat, e'tiborni ko'rdim. Menga bu yerdagi gaplar o'zining dini va milliy madaniyatini saqlab qolishga harakat qilayotgan millatdoshlarimizning yaqqol ko'rinib turgan fazilatlaridan ko'z yumib, onda-sonda ko'zga tashlanadigan kamchiliklarini bo'rttirib ko'rsatishga o'xshab tuyuldi.
Muhimjon Mahmudov fikrlari edi. Shunaqa idealmi ahvol? Polat aka, unda qayerdan chiqdi bu Rahmat Oqilov?
Yo, endi Muhimjon Mahmudov bundan oldin o'zi gapirgan gaplariga qarshi qarama-qarshi gaplarni aytyapti. Haligi nasroniylar ajratish, guruh toifalarga bo'lib, ularni klassifikatsiyalarni bizga tushuntirib berdi-yu. O'sha gaplariga, mana o gaplarga qarama-qarshi chiqyapti. Har bir jamiyatda siyosiy qarashga, diniy qarashga ega bo'lgan odamlar bor va ular o'zini qarashlarini jamiyatda qonunlar orqali, jamiyat siyosiy hayotda qatnashish orqali amalga oshirish imkoniyatiga ega. Shuning uchun Shvetsiya ideal jamiyat emas. Shvetsiyada har xil radikal guruhlar bor, so'lchilar bor, rasistlar bor, juda ko'p muammolar bilan Shvetsiya yashayapti. Shuning uchun Shvetsiya ideal jamiyat emas, lekin bu yerda bir-biriga odamlarda nima deydi, tolerantness bor, bir-biriga.
Borat aka, mana Viktor Mikhailovni aytishicha, Shvetsiyadagi mana shu erkinlik bois yiliga 8 ta o'zbek Jabhatul Nusraga rekrut bo'lmoqda, yollanmoqda degan informatsiya bor ekan u kishida. Ya'ni bu Shvetsiyadagi diniy tolerantlik va bag'rikenglikni ayblayaptida. Ha, Davudxon, siz javob bering, marhamat. Davudxon javob bersa, keyin Polat aka siz, marhamat. Davudxon.
Mayli, Polat aka, siz javob berasizmi?
Yo'q, mayli, siz javob beravering.
Hozir o'sha Mikhail degan shaxs,
Viktor Mikhailov.
Viktor Mikhailov o'sha terror holatlarini yoki o'sha tahdid holatlarini baholash tashkilotidan vakil sifatida javob beryapti u kishi. Lekin bu kishini o'sha esdan chiqarmaslik kerak bo'lgan o'rni, mavqei bor. U kishi o'sha O'zbekiston siyosatidan kelib chiqib turib aytyapti va u kishi o'sha o'zini jamiyatini manfaatini ko'zlagan holda o'sha
raqamlar aytyapti, deydi raqamlar 149 kishi Rossiyadan va yiliga 8 kishi Shvetsiyadan Jabhatul Nusraga yollangan.
Aha, bu raqamlarda biroz haqiqat bo'lishi mumkin, lekin bu raqamlarni ortidagi omillar haqida ko'proq gaplashishimiz kerak deb o'ylayman. O'sha Shvetsiyadan yiliga 8 ta odam agar rekrut bo'layotgan bo'lsa, bu asli O'zbekiston fuqarolari-ku o'sha odamlar. Asli O'zbekistonga bog'liq odamlar, ular shvetlar emas-ku. Shu jihatdan o'zi buning asosiy mas'uli, mas'uliyatning eng katta qismi O'zbekistonga yuklanadi baribir. Chunki bu insonlarni asli O'zbekistondan kelib chiqqan, ularning O'zbekistondan chiqib ketishiga asl sabab o'sha O'zbekistonning siyosati bo'lgan-ku. Bu yerda o'sha muhokama qilinayotgan mavzu, masalaning yechimi ham aslida juda muhim nuqta. Biz yechimi haqida ko'proq gaplashadigan bo'lsak, o'sha
mana shu insonlar radikallashib ketayotgan guruhlar yoki insonlarni biz qanday qilib ularni to'g'ri yo'lga yoki ularning fikrini to'g'irlashga muvaffaq bo'lishimiz mumkin degan savolni javobi mani nazarimda yagona yo'l shuki, biz o'zaro har bir inson o'zaro har xil fikrda bo'lgan insonlar bir-birisi bilan muloqot qilish kerak, muomala qilish kerak, dialogga kirishish kerak va insonlarni o'sha o'zbek jamiyatini ichidan bag'ri keng, dunyoqarashi keng bo'lgan va ilmi, tafakkuri keng chuqur bo'lgan insonlar yetishib chiqishlari kerak va bunda insonlar o'sha diniy ilm sohalari bo'yicha ham mutaxassis insonlar bo'lishi kerak. Ana shunday insonlarga muhtojmiz biz hozir. O'sha tarixda o'zimizni misolimizdan aytadigan bo'lsak, mana Obidxon Qorakiga o'xshagan yoki boshqa mana shunday dunyoqarashi keng bo'lgan, ilmi chuqur bo'lgan insonlar jamiyatga mana shu o'rinda ularning xizmati juda ham muhim. Hozir O'zbekistonning hukumati u tarafdagi o'sha bag'ri keng, ilmli, aqlli, jamiyat uchun foydali bo'lgan insonlarni ham yoqtirmasa, bu yerda yana bunga parallel radikal shaxslarni ham yoqtirmasa, unda muammoni yetimi uchun nima qilyapti O'zbekiston? O'zbekistonning hukumati yoki siyosati yetim haqida biron bir yo'l ko'rsatyaptimi? Aslida bu muammo o'sha diniy muammo, diniy jihatlarga bog'liq muammo bo'lgandan keyin bu muammoning ham yechimlari asosan mana shu dindor namoyonda, din namoyandalari bo'lgan diniy ulamolarning ham xizmati juda ham muhim, juda ham kerak hozir.
Davudxon o'sha mavzumiz boshidagi gapga qaytdik, ya'ni o'sha Stokgolm voqeasini onasi O'zbekiston diktaturasi, o'sha Polat aka aytgan gap. Polat aka, siz nima deysiz endi? Nima qo'shimcha qilasiz?
Yo, bu masala endi o'zbeklar, o'zbekistonliklarga tegishli edi-da bu gap, aytgan gapimiz. O'zbekistondan radikallashganlar haqida gapirganda. Lekin mana Shvetsiyada katta bo'lgan yoshlar bor, ular shu yerda katta bo'lgan O'zbekiston emas, Shvetsiya fuqarolari bor. Ular o'zbek emas, kelib chiqishi ham o'zbekistonliklar. Ular ham a'zo bo'lyapti-da shunday Islom davlati tashkilotiga, mana siz aytgan Jabhata Nusra va boshqa terroristik tashkilotlarga, bu jihodchilik g'oyalariga qo'shilgan odamlar va bular erkin davlatda katta bo'lgan, lekin diniy g'oyalari bo'lgan va jihodchilik romantikasiga qo'shilgan odamlar.
O'sha narsani qo'shib so'rasak-da, jihodchilik romantikasi yoki yangi Che Gevara bir paytlar kommunizm Che Gevara degan odam bo'lardi yani. Bu qanot odilda so'rasak buni blogger. Qanot aka nima deysiz mana shu masalada? Qanchalik tarqalgan mana bu ijtimoiy tarmoqlarda?
Ijtimoiy tarmoqlarda biz albatta tergov qo'shimiz kerak. O'zbek tilidagi adabiyot. Bu yerda nafaqat O'zbekiston davlati va bu birlamchi o'chog'i bo'lishi mumkin. O'zbekistondan tashqari o'zbek tili adabiyoti. U esa nafaqat O'zbekistonda, O'zbekistondan tashqari ham nashr etiladi va o'zbek tilida chop etilgan har xil broshyurkalar, kitoblar, saytlar, fayllarni puxta qarab chiqish kerak deb o'ylayman.
Shundaylardan bittasini ko'rdim, mana bu o'sha Peterburgdagi terror aktini maqtaydigan, mana biz kofirlarni o'ldirdik degan she'riy nashidani e'lon qilishibdi. Tarqatishyapti Telegram, WhatsApplarda. Har holda O'zbekiston tashqarisida o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlar, o'sha o'zbek segmenti deymiz uni, o'sha yerda diniy radikalizm uchun asos, zamin mavjudligi aytiladi. Navbahor, nima deysiz mana shu zamin haqida, ya'ni o'sha terrorizmga zamin bo'layotgan, terrorizm unib chiqishi uchun xosiyatli bo'layotgan zamin haqida nima deysiz, Navbahor?
O'zbekistonda 90-yinchi yillardan keyin deylik tatbiq etilgan siyosat albatta o'ziga xos rol o'ynagan bu borada. Lekin boya aytganimdek, har bir jamiyatda o'ziga xos radikal oqimlar bo'ladi. O'zbekistonda ham oldindan bu narsa bor. O'zbekistonda hamma dunyoviy qarashga ega edi va repressiv siyosat odamlarni radikallashishga chorladi yoki undadi deb umumiy xulosa qilish xato deb o'ylayman. Bu nimadan kelib chiqqan degan savolga agar bir javob qidiradigan bo'lsak, birinchidan insonda qiziqish degan narsa bor. bu qiziqishga borib taqaladi deb o'ylayman va o'sha qiziqqanlikda deylik sovet paytida masalan diniy e'tiqod, diniy ma'lumot olish, diniy ta'lim olish, ya'ni e'tiqod bilan bir jiddiy erkin shug'ullanish cheklangan bo'lgan, to'g'rimi? Va siz bilmagan narsa hamisha odamlarga qandaydir bir sirli, qiziq tuyuladi va o'sha paytda deylik to'liq ma'lumotga ega bo'lmaganlik, dunyoqarashning torligi va cheklangan adabiyotlarga ega bo'lganlik bunga sabab bo'lgan deb o'ylayman. Chunki agar o'sha paytda kimdir sizga o'zi aslida islom haqida bilasanmi, islomiy g'oyalar haqida bilasanmi, menda mana shunday kitoblar bor, senga beraman bu yashirin ma'lumotlar deganda, men o'zim tasavvur qilaman ko'plab yoshlar bunga qiziqib ketishi mumkinligini va albatta o'sha cheklangan muhitda, qandaydir bir bosim ostidagi muhitda bu qiziqish juda ham kuchli bo'ladi. Men masalan yaqinda do'stlar bilan bu yerda Amerikada gaplashayotganimizda bir mavzu ko'tarildi. Agar hozir O'zbekistonda siyosiy erkinlik bo'lganida, masalan biror bir mo'jizaviy bir o'zgarishlar ro'y berib, mana senga so'z erkinligi, mana senga siyosiy erkinlik degan bir sharoit yaratib berilganida, bu juda ham qiyin narsa. Lekin agar shunday bo'lgan holatda, masalan men O'zbekistonda va qo'shni mamlakatlarda bir nechta islomiy, ya'ni o'sha siyosiy islomga asoslangan harakatlarni ko'raman. Ya'ni bu shuncha yillardan beri deylik hozir bosim ostida ushlab turilgan jamiyatlarda agar siyosiy erkinlik bo'lsa, bizda ham balki o'sha Misrga o'xshagan musulmon birodarlar harakati yoki o'sha bir siyosiy islomga asoslangan partiyalar vujudga kelishi mumkin edi.
Navohir Imomov fikrlari edi. Eshitirishimizga ajratilgan vaqt ham tugayapti. Stokgolm saboqlarini muhokama qildik. Barchaga rahmat. Tinglovchilar nomidan eshitirishimiz ishtirokchilarga rahmat aytaman. Rahmat hammaga. Omon bo'linglar.
Rahmat, salomat bo'ling.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.